markana waa xubinteenii dhacdooyinka toddobaadka. Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka, waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. aan ku bilownay xubinteena dhacdooyinka toddobaadka qoraal toddobaadkan ka soo baxay hay-adda nabad sugidda dowladda federaalk ee soomaaliya ee NISA ayaa lagu sheegay inay heleen xog la xiriirta in kooxda al-shabaab ay beegsanayaan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha maxamed xuseen rooble. qoraal lagu baahiyey barta twitterka ee hay-adda NISA ayaa lagu sheegay inay xogta ay heleen ay la wadaageen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. hay-adda nabad sugidda ayaa qoraalkooda ku magacaabay xubin ay sheegeen inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab oo ay ku tilmaameen inuu qeyb ka yahay qorshahaasi, kaas oo lagu magacaabo maxamed maahir, islamarkaana ay hay-adda ku daba jirto. arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyada oo ra-iisul wasaare Rooble uu horey warbaahinta ula wadaagay halis amni oo isaga ka dhan ah iyo hanjabaadi uu sheegay inuu helay. kooxda al-shabaab ayaa geesta kala beenisay qoraalka ka soo baxay hay-adda NISA, kaasoo ahaa in ururka al-shabaab uu qorsheynayo weerar ka dhan ah madaxda sare ee dalka. al-shabaab ayaa sidoo kale iska fogeysay inuu ka tirsan yahay shaqsiga hay-adda NISA ay sheegtay inuu weerarkaasi qorsheynayo. hadalka NISA ayaa imaanaya iyadoo toddobaad ka hor ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu meel fagaaraha ka sheegay in loo soo diray fariimo hanjabaada ah kadib markii isaga iyo madaxweynaha heer shabeelle Cali Guudlaawa isku raaceen in la furo kuraasta xildhibaanada baarlamaanka ee maamulkaasi taala, gaar ahaan magaalada Beledweyne. dhinaca kale, bayaan ka soo baxay toddobaadkan xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa lagu sheegay in xubinnimadii laga qaaday laba xubnood oo ka tirsanaa guddiga hirgelinta doorashada heer federaal, kuwaas oo kala ah maxamed xasan ciro iyo cabdiraxmaan cabdicasiis aadan. ra-iisul wasaaraha ayaa isla qoraalkaasi ku sheegay in laba xubnood oo cusub loo magacaabay booskaasi ka banaanaaday guddiga hirgelinta doorashooyinka, isla markaana digniin kama dambeys ah loogu jeediyey shan xubnood oo kale oo ka tirsanaa guddiga doorashooyinka heer federaal. ra-iisul wasaaraha ayaa bayaankiisa ku sheegay inay jiraan kooxo isbahaysanaya oo gudaha iyo dibadda ah oo ka shaqaynaya in la hor istaago dhammaystirka howlaha doorashooyinka, laakiin laguma magacaabin bayaanka cidda ay kooxahaasi yihiin. dhinaca kale, dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa ka hor yimi tallaabada uu qaaday ra-iisul wasaare Rooble, iyagoo ku tilmaamay inay tahay sharci darro baalmarsan go'aanadii iyo heshiisyadii wadar ogolka ahaa ee dejisay madasha wadatashiga qaran. qoraalka ay soo saartay Koonfur Galbeed ayay ku sheegtay inay hakashay wadashaqayntii dhinaca doorashooyinka ee kala dhexaysay ra-iisul wasaare Rooble. arrinkan ayaa yimi kadib markii guddiga doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya ee FID ay sheegeen inay go'aamiyeen in dib loogu laabto doorashada afar kursi oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, kuwaasoo saddex ka mid a ay kasoo jeedaan maamulka Koonfur Galbeed, halka midka kalena uu kusoo baxay lataliyaha amniga qaranka Soomaaliya iyo agaasimihii hore ee hay-adda NISA Fahad Yaasiin, kaasoo isna kasoo jeeda maamulka Hirshabeelle. geesta kale, madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafti Gareen oo kulan la qaatay xildhibaanada laga soo doorto maamulkiisa ayaa dhaleeceyn u jeediyey guddiga doorashada heer federaal iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya maxamed xuseen rooble.
doorashadii aan ogeyn oo dalka ka dhacday oo heshiiska annagana uu ahaa haddii wax yar oo caqabada ama cabasho ah ay ka timaado doorashada ama state ka mida uu cabto in madasha ay u timaado la isu yimaado oo laga wada hadlo, ee waxaa la go'aamiyey oo lagu heshiiyey inaanan madalna aysan ka hadlin, Koonfur Galbeedna la beegsado, kuraas ay leedahayna la celiyo, lana yidhaaha ma loo joogsanayo. markii aan ka hadalnay oo aan nidhi maxaa sababay sababka naloo sheego, guddiga FIT waa qaybsamay, maxay tahay awooddiisa, muxuu yahay sharciyadda uu ku celin karo kursi, haraaci noo qornaa ma yahay inuu kursi reebo. kuraasta doorashada haddii dacwo ay timaado waxaa xaq u leh dacwada inay qabtaan guddiga xalinta khilaafaadka. isla markaas waxaa noo qoran hadday xalin waayaan guddiga xalinta khilaafaadka waxay ku soo celinayaan madasha. dacwo jirtay guddi xalin khilaafaad kuraasta laguma wareejinin, oo dacwaa jirtay guddiga xalinta khilaafaadka baatiina kuraastan qabsada lama dhihin. guddiga xalinta khilaafaadkiina madashii uma soo celinin, waa la celiyey kuraasta. annagana aan naloo sheegay sababta lagu celiyey. markaan idhi madashii ha timaado ha laga hadlana, la yidhi madal kama hadlayso. shaaraha aan diiganahay marka maanta oo laba kun iyo labaatankii la joogo labaatan iyo labadii la joogo soomaaliyana ay marxaladan marayso ma aqbalayno in isbaare iyo baad siyaasadeed nagula sameeyo wax la yeeli karana maaha waxaan rabnaa dowladnimada soomaaliya in la ilaaliyo dalka in loo turo sidii aan ugu turaynay waxaan rabnaa waddankan waa booga badan yahay waa la soo aruuriyey waa la isu keenay waa la isu dulqaatay waa la ilaalinayaa dib u dhacana ay ka daayaan wax allaale waxay mas-uuliyad ka timaadana ayaga qaadaya mas-uuliyaddooda dowladnimada soomaaliya haddana mowqifkii aan ka taagannahay ma rabna inay hal maalin dib u dhaca uu dhaco
dhinaca kale qoraal toddobaadkan ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa lagu sheegay in dalka laga ceyriyay wakiilka midowda afrika ee soomaaliya danjire francisco madeira iyadoo loo qabtay inuu dalka kaga baxo 8-4 saacadood gudahood bayaanka ayaa lagu sheegay in dowladda soomaaliya ay u aqoonsan tahay wakiilka midowda afrika ee soomaaliya inuu yahay shaqhsi aan dalka laga rabin waxaana qoraalka xafiiska ra-iisul wasaaraha ka soo baxay sidoo kale lagu sheegay in wakiilka midowda afrika ee soomaaliya uu ku lug yeeshay arrimo ka baxsan shaqadiisa iyadoo ra-iisul wasaare rooble uu ka codsaday ururka midowda afrika inay dib ugu yeeraan danjire francisco madeira ra-iisul wasaare rooble ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan howlgalka cusub ee midowda afrika ee atmis islamarkaana ay sugayaan inay la shaqeeyaan madaxa cusub ee howlgalkaasi madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa geesta kale ka hor yimid ceyrinta ra-iisul wasaare rooble ee ergeyga midowda afrika ee soomaaliya francisco madeira waxaana war qoraala uu soo saaray uu ku sheegay inuusan ogolaan doonin tallaabo ka dhan ah madeira ugu dambeyntiina dowladda soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegtay in guddiga gurmadka suuqa waaheen ee magaalada hargeysa ay u dirtay lacag dhan 2,700,000 oo dollar sida uu bartiisa twitterka ku sheegay ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya mahdi maxamed guuleed lacagtan ayaa isugu jirta 11,700,000 oo ah lacag loogu talagalay barnaamijyada horumarinta somalilan oo horey ay u haysay dowladda soomaaliya iyo 1,000,000 oo dollar oo ay bixisay dowladda federaalka duqa magaalada hargeysa cabdikariin axmed mooge oo ka mid a guddiga gurmadka suuqa waaheen ayaa warbaahinta la hadlay waxaana uu sheegay in dabka uu burburiyey hanti aad u badan hase yeeshee aanay jirin wax khasaare nafeeda oo u geystay wuxuu faahfaahin ka bixiyey inta uu la-eg yahay khasaaraha hantida ku gubatay suuqa waaheen
dhibkii iyo khasaarihii uu sababay masiibadii halkan ka dhacday waxaa lagu qiimeeyey inay tahay oy u dhaxayso 1,000,000,000 iyo 1 ilaa 2,000,000,000 oo dollar waana qiimeyn hordhaca wey guddida heer qaran ee taakulaynta suuqa waaheen waxay iyaduna isla maantaba magacowday guddi hoosaad ka kooban ganacsatada iyo culimada jamhuuriyadda somalilan oo ay magacyadooda soo sheegi doonaan rugta ganacsiga jamhuuriyadda somalilan sidoo kale waxaa la go-aamiyey in suuqan dhibta badan ee ka dhacday la nadiifiyo xalli yaale wixii dabka uu ka tegayna laga qaado wadooyinkana la furo waxaa la sameeyey dhammaan akoonyadii lagu soo ururin lahaa lacagaha ama deeqaha masiibada suuqa waaheen ka dhacda dadku marka ay kusoo bixiyaan
madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi ayaa isaguna toddobaadkan jeediyey baaq caalami ah oo uu ku codsanayo lacag dhan 2,000,000,000 oo dollar oo lagu gargaarayo 5,000 oo ah goobo ganacsi yaryar kuwa dhexe iyo kuwa waaweyn oo uu saameeyey dabkii baabiyey suuqa waaheen dhegeystayaal barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka waa nageynta waxaa idinla socodsiinaya aniga oo cabdulqaadir ah tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo